Kāpēc kultūra? Dalīšanās piedzīvotajā un tajā, ko gaidām.
Mani sauc Ilze Bērziņa, esmu viesu namu saimniece Salaspils pagastā. Man ļoti patīk iet uz kultūras pasākumiem. Tā ir tā iekšēja vajadzība un neatņema man dzīves sastāvdaļa. Un kad es lūkojos uz tām izdrukātajām biļetēm, kuras gaida kopš pavasara, es ļoti, ļoti gaidu, kad es varēšu tos koncertus piedzīvot. Man palika neizbaudīts Osokina koncerts. Es ļoti ceru, ka tā mūzika, kas tagad bija virtuāli iekonservēti, beidzot būs piedzīvojuma. Jo esotai zālē ir pilnīgi cita sajūta nekā mājās skatoties televizorā. Tas ir pats galvenais, kāpēc es eju uz šiem koncertiem. Un otra lieta, man ir tāds mazais plāns, ja šovasar sanāks, tad es ļoti gribētu iet uz kultūras pasākumiem tādās vietās Latvijā, kuras vēl nekad neesmu bijusi. Jo tagad ļoti daudz mazas vietas rīko interesants pasākums. Piemēram, arī dažādi viesunami, dārzi, kas nekad nav neko taisījuši. Es redzu, ka ir afišas, ka koncerti būs, jo mākslinieki šobrīd ir ārkārtīgi pieejami un atvērti jauniem projektiem. Man ir divas daļas. Man ir koncerti un man ir izstādes. Un tā mana kaisle ir laikmetīgās mākslas izstādes. Tā nav vienkārši uztverama. Un katru reizi tu to darbu var uztvert savādāk. Man ārkārtīgi patīk iet tajās pastaigās, ko rīko muzeji, kad ir kurators vai ir mākslinieks, un tad tu redzi un saproti to no tāda mākslinieka skata punkta. Ja tu ej pats, tev ir pilnīgi cits skatiens uz to visu. Galvenais ir domāt un izjust to.